Мяне вельмі ўразіў высокі ўзровень мерапрыемства падворак язычнікаў, якое прайшло 16-17 лістапада ў партугальскіх гарадах Гімарайншы і Бразе, сказаў кардынал Джанфранка Равазі, старшыня папскай рады па культуры. Іерарх адзначыў, што падчас дэбатаў на тэму каштоўнасць жыцця удзельнікам удалося пераадолець разнагалоссі паміж веруючымі і няверуючымі адносна пытання таямніцы і боскасці. Мы ўсе з'яўляемся жывымі істотамі з анолькавай свядомасцю, свабодай, жаданнем задаваць пытанні. Значыць, мы вельмі падобныя паміж сабой, сказаў кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі. Ён заклікаў католікаў Партугаліі, каб яны мелі адкрытыя вочы на ўвесь свет, былі салідарнымі і справядлівымі, нават тады, калі гэта патрабуе моцных слоў. Нагадаем, што да ўдзельнікаў сустрэчы сваё пасланне скіраваў Бенедыкт XVI. Пантыфік заклікаў веруючых і няверуючых памятаць пра свята жыцця. Нават ва ўмовах цяжкасцяў і няўпэўненасці кожны можа дайсці да пазнання святасці чалавечага жыцця праз натуральны закон, які ўпісаны ў сэрцы чалавека, падкрэсліў святы айцец.